Away This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah Via This Morning di hari Selasa 1 Agustus 2023. Masih bersama saya Eva Masrieva, produser kami Bani Rahayu dan operator Zainab Abdurrahman. Ini masih Trimasketeer, saya mengudara terus dari kemarin. Studio 17 di VOA, di Seran Indonesia, Washington DC. Di Amerika sekarang ini udah di penghujung musim panas, tapi udara nggak kurang-kurang panasnya. Panas banget malah. Dan tambah semakin panas dengan dua dakwaan yang diajukan terhadap dua tokoh di Amerika, yaitu mantan Presiden Donald Trump dan putra Presiden Joe Biden, Hunter Biden. Keduanya didakwa dalam kasus berbeda, tapi sama-sama mengeluarkan bantahan dan sama-sama jadi headline. Kami punya laporan lengkapnya untuk Anda nanti, termasuk soal...
These extreme heat waves are disproportionately dangerous for communities of color and lower income communities.
Nah, itu tadi tentang peringatan cuaca panas di dunia, terutama juga di Amerika. Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia soal penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka korupsi pengadaan barang. Penetapannya dilakukan langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsda Agung Handoko.
Kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Niger Muhammad Bazoum yang minggu lalu digulingkan dan ditahan oleh militer yang melakukan kudeta untuk pertama kali muncul di hadapan publik hari Senin. Bazoum dengan wajah tersenyum tampak duduk di sebuah sofa di samping Presiden Chad Mahamat Deby yang terbang khusus ke Niger untuk memediasi dialog antara pemerintah dan junta militer Niger. Kedatangan Deby hanya berselang satu hari setelah Blok Regional Afrika Barat ECOWAS memberi ultimatum kepada para pemimpin kudeta di Niger untuk segera membebaskan Bazoum dan memulihkan kekuasaannya dalam waktu 7 hari atau menghadapi konsekuensi. Intervensi militer pasukan ECOWAS masih menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Beberapa analis Niger mengatakan penggunaan kekuatan oleh blok regional itu tidak saja dapat memicu kekerasan di antara pasukan Niger dan ECOWAS, tapi juga di antara warga sipil yang mendukung dan menentang kudeta. Upaya blok ECOWAS yang beranggotakan 15 negara untuk memulihkan demokrasi di negara-negara yang dikuasai militer selama beberapa tahun terakhir ini masih belum berhasil. Sementara Chad sendiri bukan anggota ECOWAS, sehingga Deby dilihat sebagai perantara yang lebih netral untuk bicara dengan para pemimpin kudeta di Niger. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada hari Senin mengatakan Ukraina dan Kroasia setuju untuk menggunakan pelabuhan Kroasia untuk ekspor biji-bijian Ukraina.
Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї.
Kuleba melangsungkan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kroasia Gordon Grlić Radman yang sedang melawat ke Ukraina. Diplomat tertinggi itu melakukan pertemuan lewat sambungan telepon video setelah baru-baru ini dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Dengan mundurnya Federasi Rusia dari inisiatif biji-bijian Laut Hitam, ekspor makanan Ukraina menjadi salah satu agenda utama pertemuan kedua diplomat itu. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Abi Rabdollahian, hari Senin mengutuk keras serangan udara Israel terhadap Suriah dengan mengatakan bahwa negara Yahudi itu adalah sumber utama ketidakstabilan di wilayah tersebut.
حملات مکرر رژیم صهیونیستی به سرزمین سوریه.
Amir Abdollahian menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad yang sedang berkunjung ke Iran. Israel yang telah bersumpah untuk menghentikan ekspansi Iran ke negara-negara tetangganya telah melancarkan ratusan serangan pada target-target di wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah dalam beberapa tahun terakhir, namun jarang mengakui hal itu. Media pemerintah Suriah melaporkan dua serangan udara Israel selama bulan Juli telah menghantam beberapa daerah di ibu kota Damaskus dan satu lainnya di dekat pusat kota Homs. Kita beralih ke Amerika. Wali kota New York, Eric Adams, bersama Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Senjata Api, hari Senin merilis cetak biru keselamatan komunitas yang menjabarkan peta jalan untuk mengatasi kekerasan senjata api di 5 wilayah di New York.
With this new blueprint for community safety, we're not just talking about it, we're spending about it.
Kami tidak saja bicara, kami menyediakan anggaran untuk itu, jawab Eric Adams. Selain menambahkan bahwa kami mengalokasikan $481 juta untuk program yang akan melipat gandakan upaya keselamatan publik. Adams mengatakan satuan tugas itu telah membantu menyingkirkan 1.000 senjata api dari jalanan kota itu. Jaksa Agung New York, Leticia James, menyebut upaya itu sebagai investasi luar biasa.
The mayor's plan represents an incredible investment that will help us continue our work. The work that we are doing each and every day.
Sementara Gubernur Kota New York, Kathy Hochul, yang ikut hadir dalam acara itu mengatakan upaya serupa di Kota Albany juga telah membantu memperkuat undang-undang kepemilikan senjata api di negara bagian itu. Pendengar, film terbaru arahan sutradara berkebangsaan Inggris dan Amerika, Christopher Nolan, Oppenheimer, laris di seluruh dunia kecuali di Jepang. Distributor Oppenheimer di Jepang belum mengumumkan tanggal perilisan film epik yang menggambarkan ilmuwan pencipta bom atom saat Perang Dunia Kedua, J. Robert Oppenheimer itu. Bom itu digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Sebagian besar pengunjung kubah, bom atom, dan taman peringatan perdamaian di Hiroshima mengaku belum mendengar soal film Oppenheimer yang memang belum diiklankan atau memicu perdebatan di Jepang. Tetapi ketika ditanya apakah mereka akan menonton atau tidak, sebagian menjawab mereka akan menontonnya. Sejak dirilis tanggal 21 Juli lalu, film drama Oppenheimer telah meraih 174,1 juta dolar di Amerika saja. Dengan tambahan 72,5 juta dolar dari bioskop-bioskop lain di luar Amerika, film itu secara global diperkirakan telah meraih pendapatan lebih dari 400 juta dolar. Dan pendengar, kami ada beberapa informasi lainnya termasuk soal bahaya yang dihadapi wartawan di Haiti yang telah meningkat dan menjadi ancaman paling mendesak, terutama pembunuhan, penculikan, dan penyerangan. Dalam sebuah insiden terbaru, lembaga penyiaran independen Radio Antartika diserang sekelompok orang dan dibakar. Menurut Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ yang berbasis di New York, sehingga saat ini sudah sedikitnya 9 wartawan di Haiti tewas. Di Amerika, hampir 200 juta orang baru-baru ini mendapat peringatan cuaca panas ekstrim atau justru banjir. Di India, beberapa wilayah terendam banjir, sementara di Afghanistan, pasokan air justru minim. Ilmuwan iklim memperingatkan kondisi-kondisi itu dapat menjadi kenormalan baru. Berikut laporannya.
Panas matahari memanggang jalanan kota Phoenix, Arizona di barat daya Amerika Serikat. Hampir sepanjang bulan Juli, suhu udara di sana berada pada atau lebih dari 43 derajat Celsius. Tuna Wisma yang tinggal di kampung tenda di kota itu merupakan kelompok yang paling rentan meregang nyawa di tengah sengatan panas ekstrim. Kondisi itu memaksa pemerintah kota Phoenix menerapkan langkah-langkah kreatif yang dapat membuat warga tetap merasa sejuk. Stephen James DeWitt Living Good adalah warga kampung tenda. Kepada AP, ia mengatakan,
"The city's been sending one of the..."
Pemerintah kota mengirim salah satu bus tambahan Metro Valley ke sini. Bus itu diparkir di sini selama beberapa jam agar kami bisa duduk di dalamnya dan tetap sejuk berkat pendingin ruangan.
Pakar mengatakan masyarakat kota terkena dampak paling buruk dari panas ekstrim akibat masalah perencanaan dan tata kota. Direktur Urusan Keadilan dan Dampak Iklim Groundwork USA, Jeremy Hoffman, mengatakan kepada AP,
"These extreme heat waves are disproportionately dangerous for..."
Gelombang panas ekstrim ini secara tidak proporsional berbahaya bagi masyarakat kulit berwarna dan masyarakat berpenghasilan rendah karena wilayah ini cenderung memiliki pohon yang lebih sedikit dan lebih banyak infrastruktur seperti lapangan parkir dan jalan-jalan yang sebenarnya menyerap lebih banyak energi matahari dan menaikkan suhu udara di lingkungan ini.
Panas ekstrim yang terus-menerus bahkan bisa mengancam orang paling sehat apabila mereka mengabaikan tanda-tanda peringatan yang diberikan tubuh mereka. Steve Groshong dari Dinas Medis Darurat Buchanan County mengatakan kepada AP,
"If you're out in the heat, you should be sweating.
Jika Anda keluar ruangan di tengah cuaca panas, Anda seharusnya berkeringat. Jika tiba-tiba Anda merasa kepanasan tapi tidak berkeringat, itu artinya sistem tubuh Anda mulai mati. Anda kekurangan cairan dan sangat berisiko tinggi terkena apa yang kami sebut dengan sengatan panas yang bisa menjadi kondisi darurat yang mengancam jiwa."
Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat melaporkan bahwa 60% orang yang tinggal di Amerika menerima peringatan panas atau banjir per akhir pekan lalu. Sementara itu, Badan Cuaca India mengeluarkan peringatan hujan lebat hingga sangat lebat di berbagai daerah, di tengah musim hujan yang telah menurunkan curah hujan 2% lebih banyak tahun ini dari biasanya. Lebih dari 100 orang tewas akibat hujan yang mengakibatkan 1.600 hektar tanah tenggelam direndam banjir. Kondisinya berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi di ibu kota Afghanistan. Gelombang panas global dan kekeringan parah telah memaksa penduduk Kabul melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan air dan membayar harga tinggi. Ilmuwan iklim mengatakan bulan Juli tahun ini merupakan bulan terpanas yang pernah tercatat sejauh ini dan kemungkinan yang terpanas dalam 120 ribu tahun terakhir. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Nah, sekarang saya tambah panas dengan laporan yang baru ini nih. Saat dakwaan baru diumumkan terhadapnya, mantan Presiden Donald Trump kembali meremehkan dakwaan itu. Sementara secara terpisah, Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden, juga menghadapi permasalahan hukum yang membuatnya dikritik Partai Republik.
Dalam kampanyenya hari Sabtu di Pennsylvania, mantan Presiden Donald Trump, kandidat calon presiden dari Partai Republik untuk pemilu tahun 2024, sekali lagi menolak dakwaan yang dihadapinya.
Ini dakwaan konyol. Mereka ingin merusak nama baik saya sebagai kandidat utama.
Kamis lalu, Jaksa Federal menambahkan 3 dakwaan baru terkait konspirasi untuk menghalangi penyelidikan terhadap Trump atas dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia. Tetapi kandidat calon presiden lain dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, menyebut proses hukum yang sedang berlangsung itu sebagai tuntutan yang dipolitisasi dan menegaskan kembali bahwa jika ia sendiri yang memenangkan pemilu presiden 2024 nanti, ia akan memaafkan Trump.
Saya benar-benar berpikir jawaban yang tepat untuk negara ini adalah melupakan keluhan-keluhan masa lalu kita.
Kasus hukum lain yang menjadi berita utama adalah tentang Hunter Biden. Putra Presiden Joe Biden itu, Kamis lalu diharapkan mengaku bersalah karena gagal membayar pajak sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan. Namun kesepakatan itu gagal diwujudkan. Sesuai permintaan hakim, kalimat dalam kesepakatan itu kini sedang direvisi. Mantan pengacara AS Chuck Rosenberg mengomentari masalah ini dalam acara Meet the Press di televisi NBC.
Relatif mudah untuk memperbaikinya jika Hunter Biden masih ingin mengaku bersalah. Saya pikir itu yang terbaik untuk melakukannya.
Ketua DPR dan Partai Republik Kevin McCarthy baru-baru ini melontarkan gagasan untuk membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Biden atas dugaan tindak korupsi. Gubernur New Hampshire Chris Sununu, juga seorang Republikan, berbagi pandangannya di televisi ABC.
Amerika memiliki masalah besar seputar kesehatan mental, krisis opioid, upaya mengamankan perbatasan. Saya lebih suka berfokus pada masalah itu.
Presiden Biden berulang kali menyangkal telah berkomunikasi dengan putranya mengenai urusan bisnis Hunter Biden di luar negeri. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini saya ajak Anda ke sebuah berita besar di Indonesia. Tadi malam, Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mengatakan telah menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka korupsi di Basarnas. Kita simak laporan Sasmito Madrin.
Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko mengatakan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Letkol Afri Budi Cahyanto atau ABC dalam kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Sedangkan Marsekal Madya Henry Alfiandi atau HA hingga Senin malam masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Puspom TNI. Menurut Agung, keterangan yang disampaikan ABC sama dengan keterangan saksi dari pihak swasta yang telah ditahan KPK. Atas dasar tersebut dan bukti-bukti yang ada, Puspom TNI menetapkan kedua anggota TNI yang aktif sebagai tersangka.
Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim.
Agung menjelaskan terdapat 27 item barang bukti dalam kasus ini. Salah satunya yaitu laptop yang digunakan ABC menyimpan data pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Bukti lainnya yaitu uang ratusan juta yang kini disita oleh KPK. Kata dia, penyidik akan mengajukan peminjaman bukti uang ke KPK untuk penyidikan di Puspom TNI. Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan akan menuntaskan kasus dugaan korupsi di Basarnas. Kata dia, KPK juga telah menahan tersangka berinisial MG, komisaris utama PT MGCS yang telah menyerahkan diri ke KPK. Dengan demikian, sudah ada 3 tersangka yang diduga memberi suap yang ditahan KPK.
Segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas secara cepat dan progresif.
Secara terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, akan melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus ini. Sebab KPK telah menetapkan tersangka sebelum ada surat perintah penyidikan atau seprindik. Selain itu, kata dia, pimpinan KPK berlebihan karena meminta maaf kepada TNI dengan alasan anak buahnya kilaf. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Akhiri kesibukan hari kerja Anda dengan rangkuman berita terpenting dan info menarik dalam VOA This Evening setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Saya menyimak Business Morning yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Dan saat sekarang kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Tingkat penjualan rumah AS pada paruh pertama tahun ini jatuh ke tingkat terendah dalam setidaknya 10 tahun terakhir karena bunga KPR yang tinggi memaksa pemilik rumah bertahan dan tidak pindah, kata Redfin Corporation. Sekitar 14 dari setiap 1.000 rumah di AS laku terjual selama periode ini, turun dari 19 pada periode yang sama tahun 2019. Menurut laporan perusahaan perantara jual-beli real estate yang mengamati perputaran perumahan sejak pandemi itu. Nyaman dengan bunga KPR yang rendah pada rumah yang mereka tinggali saat ini, ditambah tidak adanya rumah baru yang sesuai dengan anggaran mereka, banyak orang memilih tetap tinggal di rumah mereka sekarang ini, sehingga properti yang tersedia di pasaran sangat berkurang. Di negara bagian California, khususnya wilayah Teluk San Francisco, jumlah ketersediaan rumah tercatat paling sedikit dibanding negara bagian manapun, kata laporan itu. Realtor mengatakan dari tahun 2019 hingga tahun ini, omset rumah di California turun 30%, adapun tingkat penjualan rumah tertinggi terjadi di Newark, New Jersey, di mana 24 dari setiap 1.000 rumah laku terjual. Beralih ke pabrik bir Heineken. Pabrik bir Belanda Heineken menurunkan prospek pendapatannya selama setahun penuh pada Senin setelah kenaikan harga bir untuk mengimbangi lonjakan biaya produksi mengurangi angka penjualan sehingga menekan keuntungannya pada semester pertama. Akibatnya terjadi penurunan laba bersih sebesar 8,6% menjadi 1,28 miliar dolar karena jualan bir turun 5,6% dari periode yang sama tahun lalu. Saham Heineken turun 6,5% pada pertengahan sore di Bursa Saham Amsterdam. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Puncak dari fenomena El Niño diprediksi akan terjadi pada Agustus sampai September mendatang. Fenomena ini diprediksi akan bertahan hingga Desember tahun ini. Kita simak laporannya.
Fenomena El Niño turut berpengaruh terhadap pola cuaca global termasuk di Indonesia. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Fahri Rajab, memprediksi fenomena El Niño di Indonesia akan bertahan hingga Desember 2023.
El Nino-nya sendiri memang masih akan bertahan sampai dengan akhir tahun, Mbak. Tapi dampaknya seiring dengan datangnya musim penghujan, dampaknya itu akan semakin berkurang karena di November sudah mulai ada hujan.
El Nino merupakan fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Suhu menjadi lebih hangat dari biasanya ini mengakibatkan pengurangan udara basah di wilayah sekitarnya yang pada akhirnya ikut menaikkan suhu.
Artinya memang fenomena ini bersifat global, dampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia gitu ya. Tapi di Indonesia dampak yang paling kuat dirasakan adalah berkurangnya curah hujan. Nah, jadi ketika kita di musim kemarau, sudah dalam musim kemarau ditambah ada El Nino, jadi semakin kering wilayah kita. Itu dampak yang bisa terjadi.
BMKG mencatat fenomena El Nino telah beberapa kali terjadi di Indonesia, termasuk pada tahun 2015 dengan intensitas kuat dan pada tahun 2019 dengan intensitas lemah. Kendati fenomena El Nino diprediksi akan bertahan hingga akhir tahun 2023, namun sebagian wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim hujan mulai Oktober mendatang.
Oktober sebagian besar, sebagian wilayah Indonesia sudah mulai ada yang hujan, seperti di Sumatera itu ya, sudah mulai hujan. Tapi Bali, NTB, NTT, Jawa, terutama Jawa bagian timur itu masih kemarau.
Dampak El Nino di Indonesia atau di wilayah lain biasanya dicirikan oleh kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyiapkan sejumlah langkah dalam mengantisipasinya.
Dalam rangka mengatasi kekeringan, Mbak Maipri, jadi kami semua memberikan himbauan kepada daerah-daerah untuk memastikan ketersediaan air di wilayah-wilayah, khususnya di daerah-daerah yang biasanya timbul kekeringan.
Modifikasi cuaca juga dilakukan pemerintah untuk mendatangkan hujan di wilayah yang berpotensi terdampak El Nino. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, dua siswa Indonesia belum lama ini mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika. Tidak hanya bisa merasakan hidup di negara yang baru, mereka juga banyak berbagi mengenai kebudayaan Indonesia pada warga lokal Amerika. Kita simak laporan Dania Iman.
Bertekad ingin menjadi yang pertama di keluarganya untuk pergi ke luar negeri, Mukhlis Azanul Putra asal Surabaya yang akrab disapa Azi, memutuskan untuk mendaftar program pertukaran pelajar Kennedy Luger Youth Exchange Student atau dikenal sebagai YES dari Yayasan Bina Antar Budaya. Setelah melalui persaingan yang ketat bersama sekitar 10.000 murid, siswa SMA 11 di Surabaya ini terpilih sebagai satu di antara sekitar 60 siswa Indonesia yang mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat dan satu-satunya yang berasal dari Surabaya.
Selain harus memang bersekolah di sini, merasakan gimana sih pengalaman kita menjalani kehidupan sekolah di Amerika dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan di host community seperti kayak volunteering.
Selama satu tahun di Amerika, Azi yang duduk di kelas 11 bersekolah di Maryland International School di kota Elk Ridge, Maryland.
Tentunya bisa dapat kesempatan buat ngenalin budaya Indonesia dan menampilkan tarian Remo kemarin kebetulan karena aku dari Surabaya, dan juga merasakan nih gimana sih sekolah di Amerika itu ya, kayak gimana naik bus kuning dan lain-lain gitu.
Kansa Nurhalis yang akrab disapa Ava juga terpilih untuk mengikuti program Kennedy Luger Youth Exchange Student atau YES dari Bina Antar Budaya. Ava yang adalah siswi dari MAN Model Banda Aceh ditempatkan selama satu tahun di SMA HB Woodlawn Secondary Program School di Arlington, Virginia.
Sebagai action student, sebagai anak high school, terus kita kesini ketemu dengan culture baru, adaptasi baru, teman baru, lingkungan baru, itu hal yang sangat amazing ya buat dicoba.
Tidak hanya kedua siswa ini yang mendapat kesempatan untuk mempelajari kebudayaan yang baru, namun hal yang sama juga dialami oleh Mary Kent, yang kerap menjadi penghubung atau orang tua angkat bagi siswa pertukaran pelajar dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam 20 tahun terakhir ini.
They all seem to really enjoy their experience here, and I think they got a lot out of it. And we got a lot out of it.
Kata Mary, para siswa pertukaran pelajar ini tampaknya benar-benar menikmati pengalaman mereka di Amerika. Menurutnya, mereka telah belajar banyak hal baru, dan begitu juga dirinya sebagai orang tua angkat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari program YES, seperti dijelaskan oleh Sari Cakra Wira Laksana, Koordinator Program Pertukaran Pelajar dari Bina Antar Budaya di Indonesia. Digagas setelah tragedi serangan terorisme 11 September tahun 2001, program ini bertujuan untuk membangun rasa saling pengertian antara komunitas Amerika Serikat dengan negara-negara dengan jumlah penduduk Muslim yang signifikan.
dengan semangat building bridges of mutual understanding inilah kemudian program ini dibuat supaya bisa terjalin saling pengertian. Nah, yang peserta programnya ketika berada di Amerika Serikat bisa jadi ambasador gitu ya bagi negaranya, bagi bangsanya. Sementara itu host family-nya, host school-nya, community-nya bisa belajar dari mereka.
Kepada yang tertarik untuk menjadi siswa pertukaran pelajar di luar negeri, Aziz dan Ava berpesan untuk menjadi diri sendiri dan berpikiran terbuka. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA.
Kini saya ajak Anda ke Kenya. Para aktivis mengatakan arahan seperti pencabutan larangan pembalakan liar di Kenya telah membalikkan manfaat yang dibuat oleh warga di sana untuk mengurangi cuaca ekstrim. Berikut laporannya.
Sote Lokotos telah tinggal di sebuah penampungan di Baringo County selama 10 tahun. Sebelumnya, ia tinggal dengan keluarga di perkebunan. Suatu malam pada tahun 2013, air dari danau terdekat menenggelamkan rumahnya. Untung semuanya selamat.
Air menghanyutkan semuanya, menenggelamkan rumah kami. Saya terpisah dengan anak saya yang lain. Di sini saya tinggal bersama suami dan satu anak saya.
Banyak keluarga seperti keluarga Lokotos menanggung beban perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak ke jutaan orang di seluruh dunia dan dirasakan setiap hari di Kenya, seperti bencana banjir dan kekeringan yang telah menjadi hal biasa selama 20 tahun terakhir. Para aktivis menuntut pemerintah Kenya agar berjanji untuk solusi nyata guna mencegah dan meminimalkan bencana itu. Isaiah Kaaka, anggota aktivis Climate Clock, mengatakan,
"We are trying to provide solutions and push for policy to act on."
Kami mencoba memberikan solusi dan mendorong kebijakan untuk ditindaklanjuti, seperti dalam hal kehilangan dan kerusakan.
Presiden Kenya William Ruto bulan Juli ini mencabut larangan penebangan pohon yang telah berlaku selama 6 tahun untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, khususnya dalam usaha penebangan hutan. Bagi para pelestari lingkungan atau konservasionis, keputusan itu merusak upaya mitigasi perubahan iklim karena pohon menyimpan karbon dioksida yang berperan pada pemanasan dunia. Tetapi pedagang kayu seperti Michael Oginga memuji langkah itu. Ia mengatakan,
"Biarlah mereka mencabut larangan itu agar kami bisa melakukan usaha seperti biasa, usaha sepi. Saya dapat satu pelanggan dalam seminggu. Saya bisa dapat pelanggan 10 per minggu sebelum ada larangan. Kami tergantung dengan itu untuk bisa makan."
Suhu dunia telah naik rata-rata 1,1 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri menurut PBB. Kekeringan semakin parah di Afrika membuat jutaan orang mengungsi, menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan dan kelaparan. The Voice
of America. In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki ini banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Gitu. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Nah, kalau Anda tadi ketinggalan atau barangkali Anda mau tahu In Case You Missed It minggu lalu, karena topiknya seru-seru tuh, Anda bisa simak terus di website kami, karena 24 jam penuh hidup di www.vindonesia.com. Atau Anda juga bisa simak ada beberapa laporan yang jadi video pendek, jadi web clipnya di akun Instagram kami, di Facebook atau di Twitter. Jangan lupa pakai kata kunci VOA Indonesia. Ada banyak laporan yang belum sempat kami sampaikan dan karena keterbatasan waktu, salah satunya tentang wartawan di Haiti yang berisiko jadi korban penyerangan, penculikan, dan pembakaran. Ini laporannya serius nih, panjang karena dikeluarkan oleh CPJ, Komite Perlindungan Jurnalis ya. Dan memburuknya kondisi itu sejalan dengan meluasnya ketidakamanan pasca pembunuhan Presiden Jovenel Moise. Simak terus di Indonesia di Radio Kesayangan Anda.